Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii tarehe 21 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM, mtandao wa www.voaswahili.com, vilevile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, wananchi wa Kenya waonywa na viongozi juu ya kupuuza maagizo ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, wakati taifa hilo linakabiliwa na hatari ya wimbi jipya la maambukizi.
Lakini hizo hospitali kubwa kubwa za hapa, hizo vitanda yote ya emergency zote zimejaa. Sahi mpaka mgonjwa atafutiwe. Hizo cases zimeenda juu.
Rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya na maafisa wengine wa zamani wakati wa utawala wake wahukumiwa kifungo cha maisha jela kwa mauaji ya rais wa zamani wa nchi hiyo Melchior Ndadaye.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Wafungwa 20 kati ya 1300 waliotoroka gerezani katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerudi gerezani muda mfupi baada ya kutoroka. Wafungwa waliorudi wameambia maafisa kwamba wanapendelea kuendelea kukaa gerezani badala ya kuishi na waasi. Kulingana na meya wa mji wa Beni Modeste Bakwanamaha, wafungwa waliorudi wamesema kwamba walichukuliwa kwa nguvu na kwamba baadaye waliwatoroka waasi wa Allied Democratic Forces ADF waliowateka nyara baada ya kuvunja gereza Jumanne asubuhi. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wanaoaminika kuwa wapiganaji wa kundi la ADF walivamia gereza la Kangbai mjini Beni na kuachilia huru zaidi ya wafungwa 1300. Wafungwa 100 pekee ndio waliosalia gerezani. Wafungwa wawili walipigwa risasi na kuuawa wakati wa tukio hilo la Jumanne saa 10:30 asubuhi saa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mtu mmoja ameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika makabiliano kati ya wafuasi wa rais wa Guinea Alpha Conde na wafuasi wa kiongozi wa upinzani Selu Daleini Diallo. Waziri wa ulinzi wa Guinea Damantang Albert Kamara amesema kwamba makabiliano yametokea katika mji wa Kisodgu, kilomita 700 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Conakry, baada ya Diallo kujitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili Oktoba 18. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni maafisa wa polisi waliokuwa wanajaribu kuwatawanya wafuasi wa wanasiasa hao. Hali ya dharura imetangazwa mjini humo na hakuna mtu anayeruhusiwa kuondoka nyumbani kwake. Diallo alijitangaza mshindi wa uchaguzi huo Jumatatu, katika hatua ambayo tume ya uchaguzi, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na Muungano wa Kiuchumi wa Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wamesema ni ya kusikitisha. Kulingana na makundi ya kutetea haki za kibinadamu, zaidi ya watu 50 wameuawa nchini Guinea tangu Rais Alpha Conde mwenye umri wa miaka 82 alipotangaza kugombea muhula wa tatu madarakani. Mchumba wa aliyekuwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia aliyeuawa Jamal Khashoggi na kundi la haki za kibinadamu lililoundwa na Khashoggi wamewasilisha mashtaka kwenye mahakama ya Marekani dhidi ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Bin Salman ambaye anadaiwa kuamrisha mauaji ya Khashoggi. Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Shtaka hilo dhidi ya mwanamfalme Bin Salman limewataja pia zaidi ya washukiwa 20 raia wa Saudi Arabia. Linatolewa wakati uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia umeingia dosari kufuatia mauaji ya Khashoggi hapo mwaka 2018, rekodi mbaya ya Riyadh kuhusu haki za binadamu, jukumu la Saudi Arabia katika vita vya Yemen, pamoja na masuala mengine. Shirika la Reuters ambalo limeandika taarifa hiyo limesema ubalozi wa Saudi Arabia haukuweza kupatikana ili kutoa maoni yake kuhusu shtaka hilo. Mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman alikanusha kuamrisha mauaji ya Khashoggi. Khashoggi ambaye alikuwa anakosoa vikali sera za mwanamfalme wa Saudia kwenye gazeti la hapa Marekani la Washington Post aliuawa na kukatwa-katwa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki. Alikuwa amekwenda kwenye ubalozi huo mdogo ili kupata nyaraka zinazohitajika afunge ndoa na mpenzi wake Hatice Cengiz ambaye ni raia wa Uturuki. Cengiz na shirika la haki za binadamu lililoundwa na Khashoggi, Democracy for the Arab World Now, wamewasilisha shauri hilo kwenye mahakama ya wilaya mjini Washington.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Mamlaka katika mji wa Lagos nchini Nigeria wametangaza amri ya watu kusalia nyumbani kwao usiku na mchana katika hatua ya kutuliza maandamano ya kupinga polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi. Polisi wamesema maandamano hayo yamegeuka na kuwa fujo. Polisi wa kukabiliana na ghasia wanashika doria kote mjini humo baada ya kushuhudia ghasia dhidi ya vituo vya polisi. Msemaji wa gavana wa Lagos, Gobiega Akosile, amesema kwamba amri ya watu kusalia nyumbani kwao usiku na mchana haitaondolewa hivi karibuni. Wakazi wa mji huo wa kibiashara wameweka akiba ya chakula baada ya tangazo hilo, huku uhaba mkubwa wa chakula ukiripotiwa. Maelfu ya waandamanaji wamekuwa wakijitokeza barabarani kila siku kwa wiki mbili sasa kote Nigeria, wakishtumu polisi kwa kutumia nguvu kuzidi kiasi. Shirika la Amnesty International limesema kwamba watu 15 wameuawa tangu maandamano hayo yalipoanza. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC, Fatou Bensouda, amesema kwamba aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir na washukiwa wengine wa mauaji ya Darfur wanaotakiwa na mahakama hiyo lazima wafunguliwe mashtaka bila kuchelewa. Kulingana na Bensouda, mazungumzo yanafanyika kuhakikisha kwamba Bashir na wenzake wanafunguliwa mashtaka, iwe katika mahakama maalum ndani ya Sudan au katika makao makuu ya ICC, bora iwe ni njia inayowezekana kwa haki kupatikana. Mahakama ya ICC ilitoa kibali cha kutaka Bashir na washukiwa wengine watatu wakamatwe kuhusiana na uhalifu wa kibinadamu na mauaji ya halaiki ya watu katika eneo la Darfur, Sudan. Vita vya Darfur magharibi mwa Sudan vilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 na milioni 2.5 kuachwa bila makao. Bashir anazuiliwa gerezani mjini Khartoum tangu mwezi Aprili mwaka jana baada ya kupinduliwa kutokana na maandamano ya raia yaliyodumu miezi kadhaa.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, VOA inasikika kupitia 107.5 FM pamoja na Radio Citizen. Mwezi mmoja baada ya Kenya kulegeza masharti ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, sasa taifa hilo linakabiliwa na hatari ya wimbi jipya la maambukizi. Wakenya waonywa dhidi ya kupuuza maagizo ya kuzuia korona, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka huko Mombasa.
Huku kukiwa na hatari ya wingu jipya la korona katika miji ya Nairobi na Mombasa, Wakenya wamehimizwa kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya ili kuzuia kusambaa kwa homa hiyo. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kitaifa ya mashujaa jana Jumanne, wanasiasa pamoja na wakuu wa usalama wameeleza kuwa ni jukumu la mtu binafsi kujikinga na homa hiyo ya korona. Gilbert Kitio ni mkuu wa usalama jimbo la Mombasa, amekariri kuwa tayari hospitali zinakumbwa na uhaba wa vitanda kufuatia idadi ya wanaolazwa hospitalini.
Lakini hizo hospitali kubwa kubwa za hapa, hizo vitanda yote ya emergency zote zimejaa. Sasa mpaka mgonjwa atafutiwe. Hizo cases zimeenda juu, na ningeomba sana mahali imefikia ni mtu kujiangalia binafsi. Ile kitu ambayo itakusaidia sana wewe na mimi, tafadhali faa mask, parakoa mahali huko. Hata ukikuta kuna watu wengi, hakikisha umevaa parakoa na umeivaa kwa njia nzuri.
Mkuu huyo wa usalama ameonya wenye vilabu na wahudumu wa uchukuzi wa umma dhidi ya kukiuka maagizo ya Wizara ya Afya katika biashara zao, la sivyo watanyimwa vibali. Moja ya sekta zilizoathirika sana na kufungwa kwa mipaka na safari za ndege kufuatia mkurupuko wa COVID-19 ilikuwa sekta ya utalii, ambayo sasa imeanza kujikokota. Mombasa ikiwa kitovu cha utalii, gavana wa jimbo hilo Ali Hassan Joho na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif Nasir wakiwataka Wakenya kuwajibika ili kuzuia serikali kufunga shughuli za kiuchumi.
Usitafute sababu tu ya kutofanya. Fanya yale yako, wacha wengine nao wafanye yale yao.
Inchi imefunguliwa. Tuombe Mungu tusirege tena kule kuliko. And the only way ni ikiwa tutaendelea kufuata zile protocol ziliweko. Tumeelewana sio? Na isiambiwe ya kuwa ni Mombasa. These numbers are rising Kenya wide. Isiambiwe ni Kenya peke yake. The second wave is hitting the whole world.
Kauli zao zinajiri baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kuonya uwezekano wa kutokea kwa janga kubwa la kiafya, akielezea kwamba vijana na wanasiasa wanaendelea kupuuza virusi hatari vya korona. Kenya sasa ina jumla ya visa 45,076 vya watu waliopata maambukizi ya korona. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari zaidi za dunia.
Sudan imesema kwamba imemaliza kuhamisha kiasi cha dola milioni 335 hadi kwa akaunti ya serikali ya Marekani kwa ajili ya kuwalipa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ili kuondolewa kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Pesa hizo ni sehemu ya mkataba ulioafikiwa na serikali ya Marekani ili Sudan irejeshwe katika mfumo wa uchumi wa dunia baada ya miongo mitatu. Gavana wa Benki Kuu ya Sudan, Mohamed Al-Fati Zain al-Abidine, ameambia waandishi wa habari mjini Khartoum kwamba Sudan imeshatoa pesa hizo. Sudan iliondolewa kwenye mfumo wa fedha wa kimataifa mnamo miaka ya 1990 baada ya kuwekewa vikwazo na Marekani. Na gavana wa Benki Kuu Zain al-Abidine amesema kwamba benki za ndani ya Sudan zitaanza kuona mabadiliko japo yatachukua muda. Sudan sasa inasubiri kuondolewa kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani ili kuanza tena ushirikiano wake na Benki Kuu ya Dunia pamoja na Shirika la Fedha Duniani, IMF. Nzige wameharibu zaidi ya ekari 1,200 za mimea mashambani nchini Ethiopia tangu mwezi Januari mwaka huu, hali inayotishia kutokea ukosefu wa chakula. Wataalamu wanasema kwamba kilomita moja mraba wa chakula wanachokula nzige hao kwa siku kinaweza kuliwa na watu 1,035. Vita vya Yemen ambapo nzige hao walitokea vimeweka mazingira magumu kwa maafisa kunyunyuzia dawa na kuwaua nzige kwa kutumia ndege. Benki ya Dunia imesema kwamba wadudu hao wanaweza kusababisha hasara ya dola bilioni 8.5 kwa nchi za Afrika Mashariki na Yemen mwaka huu. Shirika la chakula FAO limesema kwamba kuna ishara za kutosha kwamba nzige wanaweza kuvamia tena Afrika Mashariki mwaka ujao 2021. Na Armenia na Azerbaijan zimesema kwamba mawaziri wake wa mambo ya nje watakutana na waziri mwenzao wa Marekani mjini Washington Ijumaa kwa mazungumzo yenye lengo la kumaliza vita vibaya zaidi kuwahi kutokea katika eneo la Nagorno-Karabakh tangu miaka ya 1990. Mkutano huo unalenga kufikisha kikomo mapigano kati ya nchi hizo mbili ambayo yameua mamia ya watu tangu Septemba 27. Russia imekuwa ikijaribu kusimamia mazungumzo ya kumaliza vita hivyo, lakini juhudi zake hazijafanikiwa. Vita hivyo vimesababisha wasiwasi mkubwa kwamba Uturuki na Russia zinaweza kujiingiza katika vita vipana sawa na usalama wa mabomba ya kusafirisha mafuta kuelekea masoko ya kimataifa kupitia Azerbaijan. Taarifa kamili kuhusu namna mazungumzo hayo yatafanyika haijatolewa, na haijakuwa wazi iwapo pande husika zitakutana kwa pamoja na waziri Mike Pompeo ama kila upande utakutana na waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani pembeni kabla ya mkutano wa pamoja. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, limesema kwamba uhaba wa chakula unaongezeka duniani kote kwa sababu ya athari mbaya za kiuchumi na kijamii za janga la virusi vya korona, ambapo mamilioni ya watu wako katika hatari ya njaa. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, inasomwa na Patrick Nduimana.
Njaa inaonekana kuongezeka wakati janga la COVID-19 linazidi kusababisha madhara makubwa kote ulimwenguni. Mwaka jana WFP iligawa chakula kwa karibu watu milioni 100. Mkuu wa operesheni za WFP Amer Daud ameiambia Sauti ya Amerika kwamba idadi ya watu ambao hawajui wapi watapata mlo mwingine imeongezeka kwa 39% mwaka huu.
So the global figure is the immediate needs.
Takwimu za watu wanaohitaji msaada wa haraka ulimwenguni ni milioni 138, lakini endapo hali itaendelea kuzorota, tutajikuta tuna watu milioni 260 ambao wanahitaji msaada wa dharura.
Uchunguzi wa hivi karibuni unaotathmini mahitaji ya dharura ya chakula umebaini watu milioni 146 katika nchi 49 wanakabiliwa na mzozo mbaya wa chakula na kimaisha. Uchunguzi huo umegundua watu wengine milioni 29 katika nchi 36 wamo katika hatari ya njaa. Daudi anasema WFP itahitaji dola bilioni 5.1 kukabiliana na mzozo wa njaa katika miezi 6 ijayo. Anasema nchi za Afrika ni miongoni mwa zile zinazohitaji msaada wa dharura. Ameelezea pia kwamba watu milioni 13 kutoka Mali, Burkina Faso na Niger wameathiriwa zaidi na janga la COVID, vile vile mzozo wa vita na mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema watu hao watahitaji msaada wa kuokoa maisha yao.
We're seeing the knock-on effect of COVID, whether it is on trade, socioeconomic.
Tunashuhudia madhara ya COVID ikiwa kwenye biashara na mapato ya kiuchumi na kijamii, vile vile mfumuko wa bei. Bara na Afrika tunaona Sudani Kusini. Sudani na kanda ya kusini mwa Afrika zinaathirika sana. DRC kuna ongezeko la mahitaji ya msaada kwa kiwango cha juu. Zaidi ya watu milioni 22 wanahitaji kusaidiwa mwaka huu.
Afisa huyo wa WFP anasema hali ya mazingira magumu ya maisha kama hayo inashuhudiwa pia katika maeneo mengine ya dunia na inaweza kuwa mbaya zaidi kwa sababu janga la COVID halikomi. Anasema ongezeko la maambukizi ya corona na vifo hapa Marekani, barani Ulaya na Amerika Kusini sio habari njema. Tukiendelea na ripoti zaidi, nchini Burundi, rais wa zamani wa nchi hiyo Pierre Buyoya, ambaye wakati huu ni mwakilishi wa Jumuiya ya Afrika katika kanda ya Sahel, pamoja na maafisa kadhaa wa vyeo vya juu jeshini wakati wa utawala wake, wamehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa hatia ya kuhusika katika mauaji ya rais wa zamani wa nchi hiyo Melchior Ndadaye hapo mwaka 1993. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali.
Hati ya mashtaka iliyosomwa na jaji mkuu wa mahakama kuu ya Burundi imewagawanya wahukumiwa 19 wa mauaji ya rais wa zamani wa jamhuri ya Burundi Melchior Ndadaye katika makundi matatu tofauti. Miongoni mwa wanasiasa mashuhuri wanaopatikana katika kundi la kwanza la washtumiwa 15 ambao wamehukumiwa kifungo cha maisha gerezani ni rais wa zamani wa jamhuri ya Burundi Meja Pierre Buyoya na Alphonse Marie Kadege aliyewahi kuwa makamu wa rais wa jamhuri, pamoja na wanasiasa wengine walioshikilia nyadhifa muhimu serikalini na maafisa wakuu wa jeshi la zamani wakati wa utawala wa chama cha UPRONA. Watu hao ambao wamehukumiwa kifungo cha maisha gerezani wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kumalizia maisha rais wa jamhuri, kuyumbisha usalama wa taasisi za serikali, pamoja na kuzusha machafuko na ghasia kote nchini. Na wamehukumiwa pia kulipa fidia ya bilioni 102 ya franka za Burundi, ikiwa ni sawa na milioni 55 ya dolari za Kimarekani. Na karibu ya wote wanaishi uhamishoni isipokuwa wane peke yao ambao wamefungiwa katika jela kuu ya mjini Gitega. Hata hivyo, mawakili wa washtumiwa hao wametupilia mbali tuhuma hizo na kutaja kwamba kesi hiyo iligubikwa na dosari nyingi za kisheria. Itakumbukwa kuwa rais huyo wa zamani Pierre Buyoya, ambaye amehukumiwa kifungo cha maisha kurudisha jela. Aliongoza nchi ya Burundi kupitia njia ya mapinduzi ya kijeshi mara mbili, ikiwa ni mwaka wa 1987 hadi 1993, na baadaye tokea mwaka wa 1996 hadi mwaka wa 2003. Wakati huu akiwa ni mwakilishi maalumu wa Jumuiya ya Afrika katika kanda ya Sahel. Na maafisa hao wenye vyeo vya juu katika jeshi la taifa ambao wamehukumiwa pia kifungo cha maisha gerezani waliwahi kuongoza idara muhimu za vyombo vya usalama wa nchi ya Burundi kabla ya jeshi la taifa kuchangwa na kuwashirikisha wapiganaji wa makundi ya zamani ya uasi wenye silaha, wakiwemo wapiganaji wa chama cha CNDD-FDD wanaotawala hivi sasa. Kundi la pili ni la watu watatu, akiwemo Bernard Busokoza aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri, ambao wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela wakituhumiwa kushirikiana na kuchangia katika mauaji ya rais wa zamani Melchior Ndadaye. Na mshukiwa mmoja peke yake, Antoine Duwayo, waziri mkuu wa zamani, ndiye amekutwa hana hatia yoyote. Itafahamika kuwa rais Melchior Ndadaye alikuwa ni rais wa kwanza wa kabila la Wahutu aliyeteuliwa kufuatia uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia wa vyama vingi vya kisiasa nchini Burundi, na aliuawa tarehe 21 Oktoba mwaka 1903 baada ya siku 102 akiwa madarakani. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
VOA huko Arusha inasikika kupitia Radio Sunrise. Katika makala ya vijana hii leo, tunaangalia mchezo wa volleyball ambao umeanza kukua kwa kasi na kupata wapenzi wengi wakiwemo vijana katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, ikiwemo Tanzania, Kenya na Burundi. Asraji Mvungi ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka mjini Arusha.
Ni katika mashindano ya kimataifa yanayojulikana kama Nyerere Cup, yanayofanyika kila mwaka nchini Tanzania kwa lengo la kumwenzi kiongozi huyo shujaa wa ukombozi wa bara la Afrika, yakiwa yanafanyika Arusha kaskazini mwa Tanzania, ambako ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo nakutana na baadhi ya wadau wa michezo huo wakiwemo kutoka wenyeji Tanzania, Burundi na pia Kenya. Naanza kuzungumza na viongozi wa mchezo huo, wa kwanza akiwa anatoka chama cha mchezo huo nchini Tanzania, ambaye anasema kutokana na vijana wengi kuanza kupenda mchezo huo, wameshaanza kujiandaa kushiriki michezo ya kimataifa na pia michezo ya dunia.
Tunaweza kujivunia kama Tanzania, mchezo wetu unakuwa, na tunaweza tukawa na timu ambazo zinaweza compete na timu za nje na kufika kwenye mashindano haya ya kimataifa kwenye finali. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa, na tunaamini jinsi tunapoendelea timu zetu zitakuwa vizuri, na vivyo tunapata timu nzuri zaidi za national teams kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Mungu akijalia, tunataka tushiriki michuano yote ya Afrika, ya under age na ya seniors, men and women, na kufuatia wafadhili ambao tunawafuata tofauti kwa ajili ya kuiwezesha timu yetu ya taifa kuweza kushiriki mashindano haya. Kwa hiyo ninaamini kabisa tutaweza kushiriki, na sasa hivi tunao timu ambazo, tunao wachezaji ambao wanaweza kuleta ushindani mkubwa. Ni kazi ambayo imeanza siku nyingi sana. Nafikiri katika michezo yote Tanzania, nafikiri sisi volleyball tumejipanga vizuri, kwa sababu mbali na mchezo kuchezwa shuleni tu, lakini sisi tunazo center takriban 45 Tanzania nzima, ambazo ni za youth development centers, ambazo zina train vijana, na nakuhakikishia katika miaka 5-6-7 ijayo tutakuwa na vikosi vizuri sana vya under age national team. Kwa hivyo, na kama tunapopata under age, vile vile ndio tunapoenda kupata national team senior players.
Na pia nikazungumza na viongozi wa mchezo wa volleyball kutoka nchini Burundi, ambapo yeye anasema kuwa nchi za ukanda huo wa Afrika Mashariki zina vijana wengi wanaopenda mchezo huo, na pia unaweza kutoa fursa nyingi za ajira.
Hii mchezo kabisa ni muhimu kwa juu iko inaunganisha watu via the game. Nasema kwamba hii tutapandisha na level ya volleyball hapa East Africa.
Kwa upande wao, baadhi ya wachezaji ambao asilimia kubwa ni vijana wamesema pamoja na ukweli kwamba mchezo huo unakuwa kwa kasi, lakini bado katika baadhi ya nchi suala la udhamini ni changamoto kubwa.
Kupata na sponsors ambao wanaweza kupatia pesa kwenye hizo games, kwenye clubs or national team is much easier. In Burundi wako na very good sponsors. In Burundi is much easier because watu wanapewa faranga, I mean, wanakuwa so motivated kwa sababu ya pesa.
Hata hivyo vijana hawa wanasema kuna haja ya wadau wa mchezo huo kutoka nchi hizo kuelekeza nguvu kukuza mchezo wa volleyball, kwani una nafasi kubwa zaidi ya kutangaza nchi hizo kimataifa kuliko hata mchezo wa soka.
Ni game ambayo unaweza kuwa individual, unaweza kuwa na 3 professional players na unaweza wakaitangaza nchi kwa vizuri zaidi because we have 6 players kwenye court and they can do better. Sio kama football we have 11 players. So tukiwa like 3 international players or 4 international players ambao wanacheza professional is much easier than football.
Mmoja wa wachezaji kutoka Kenya, yeye anasema haoni sababu yeyote ya vilabu vya mchezo huo kutofanya vizuri.
Alafu tukiabidi mali ile tuko chini kiasi, tufanye mazoezi kwa sana, alafu pia tu improve zile area tuko chini. Alafu tushiriki kwa bio nini za kimataifa.
Mchezo huo wa volleyball ni miongoni mwa michezo inayochezwa katika staili ya pekee ambapo kwa muda wote wa mchezo wachezaji hawagusani, jambo linalostawisha usalama zaidi tofauti na michezo mingine ambapo lazima aidha mchezaji wagusane kwa mikono ama kwa miguu wanapongangania mpira. Nchi nyingi zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki, watu wengi wanapenda zaidi mchezo wa soka, ambapo hata hivyo nchi hizo hazijaweza kuwa na timu zenye nguvu na uwezo wa kushindana katika mashindano makubwa ya bara la Afrika na pia hata mashindano ya dunia. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba wafungwa 20 kati ya 1300 waliotoroka gerezani katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerudi gerezani muda mfupi baada ya kutoroka. Wafungwa waliorudi wameambia maafisa kwamba wanapendelea kuendelea kukaa gerezani badala ya kuishi na waasi. Mtu mmoja ameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika makabiliano kati ya wafuasi wa rais wa Guinea Alpha Conde na wafuasi wa kiongozi wa upinzani Selu Dalein Diallo. Waziri wa ulinzi wa Guinea amesema kwamba makabiliano yametokea katika mji wa Kisodu, kilomita 700 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Konaki, baada ya Diallo kujitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili Oktoba 18. Mamlaka katika mji wa Lagos, Nigeria, wametangaza amri ya watu kusalia nyumbani kwao usiku na mchana katika hatua ya kutuliza maandamano ya kupinga polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC Fatou Bensouda amesema kwamba aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir na washukiwa wengine wa mauaji ya Darfur wanaotakiwa na mahakama hiyo lazima wafunguliwe mashtaka bila kuchelewa. Sudan imesema kwamba imemaliza kuhamisha kiasi cha dola milioni 335 hadi kwa kaunti ya serikali ya Marekani kwa ajili ya kuwalipa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ili kuondolewa kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Na Armenia na Azerbaijan zimesema kwamba mawaziri wake wa mambo ya nje watakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani mjini Washington Ijumaa kwa mazungumzo yenye lengo la kumaliza vita vibaya zaidi kuwahi kutokea katika eneo la Nagorno Karabakh tangu miaka ya 1990.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.